Yirima ne dalaka ne maw olu kɛlen don ka wuli ka jɔ boloda nin waati in na, sabula gɛlɛya caman bɛ u kan u ka sigida la.
Bon bi lajɛra tɛ dɔwɛrɛ ye komi mɔgɔ ninnu minɛnen ni sanjɛ ka na bila bi la. Bon an ye gɛlɛya min sɔrɔ a kɔnɔna la ani an ye sɛgɛn min ye ani mɔgɔ minnu y'an dɛmɛ k'olu félicité. Faama caman bɛ u y'an dɛmɛ, an donna dɔw kan hali mini walahi bi la u jɔra an jigiya kɔrɔ, u y'an dɛmɛ u seko ni damayira la quoi. Voilà, kuma ka gɛlɛn ne ma dɔɔni.
Maa minnu bɛ n'olu tun ye gɛlɛya sɔrɔ yirima ne marabolo la ka kɛ ni kalata tɛmɛnenw ye, o degun ye kɔlɔlɔ caman wuli.
Bi lɔgɔɲɛnajɛ tɛ dɔwɛrɛ kan parce que u ye galon min ta ka da an ka association kan. Dɔw ko ko rebelles de y'an ye, dɔw fana ko ko politique mɔgɔw de y'an ye. Or que association in dun tɛ politique ye, a nana fantanya de kɛlɛli kama, politique kelen a t'a la. A nana gɛlɛya de kɛlɛli kama, politique kelen a t'a la. Bon ni politique kun bɛ hali an ka association in na, n'i y'a jateminɛ an ka mɔgɔ minnu minɛna yirima ne ka taa n'u ye Bafulabe, an ye fantan minnu ye Bafulabe, an hinɛ min k'o la c'est à peu près 1,600,000 an y'o de jɔ fantan ye, so dɔw ye fantanw ye.
Daraka ne tɔn dɔw bolo gɛlɛya ye foyi mana n'a ye ni politikiko tɛ, sabula kabini mɛri kalata kɛra da bɛ olu ye sunatɔw ye nin waati in na. Modibo Dugure ale ye Daraka ne tɔnden dɔ ye.
Ka da mun ka depuis 2009 mɛri in bɛ yen, mais mɛri in sigicogo kɛra 2009 cogo jumɛn na, a kɛra sababu ye élection communale kɛra tuguni parti fila ni ɲɔgɔn cɛ, n'o ye Adama ka parti ye ani URD ka parti ye. A kɛra sababu ye Adama ka mɛri sigira, a sigilen kɔfɛ donc sankela ka baara kɔnɔna la u taara lawuli par la force. Donc o kɛlen kɔfɛ depuis o la commune ma basi barama kɛ ye foyi ma kɛ, développement sera bɛɛ lajɛlen jɔlen don parce que commune donc k'olu ye mɔgɔ minnu ta k'a sigi donc o y'a lawuli diyagoya la.
Wa u ka wulikajɔ kɛ kun ye min ye, maa 90 ni kɔ min minɛna olu bɛ se ka bila cogo min na u ka se k'u ka fasodenya baara kɛ. Nka Modibo Dugure ka fɔ la siran kɛlen don olu ka jɛkulu yɛrɛ de ye nin waati in na.
Kɔnti ka problème daminɛ 2009 donc mɔgɔ fana ko fila fila ɲɔgɔn na u tɛ kelen ye, o yɔrɔ bɛ ka mɔgɔ caman minnu minɛna ka datugu an commune conseil mɔgɔw b'a la, n'a ka sɔrɔ n'u taara mɛtiri n'olu la k'a fɔ commune de conseil k'a la da commune de conseil mun b'u latɛmɛ ka taa foyi yɛlɛma la ko misiri kɔnɔna la ka taa mɔgɔ minɛ. Parce que a y'a sɔrɔ an kiri dɔ tun bɛ yen olu hakili la politisiɲɛnw donna na ko la, olu hakili la ka yɛlɛma Daraka ne to yen olu bɛ se ka pilasi sɔrɔ, walasa u ka pilasi sɔrɔ fo ka Daraka ne detruit ka bɔ yen olu bɛ se ka pilasi sɔrɔ cogo min na. Donc Daraka ne donna kɛlɛ la nin cogo in de la parce que an bɛ waati min na an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye, association Daraka ne a ye terrain occupé de.
Waleya min ni Daraka ne maaw kɛlen don ka wulikajɔ k'a la bi a ko bɛ kube la, sabula a yɛrɛ k'a fɔ ministre caman tun ye wulikajɔ kɛ nka halisa maa minnu minɛna u ka kiri olu ma se ka dɔgɔda. U kɔni y'a jira k'a fɔ k'u bɛna wulikajɔ kɛ yaasa jamanadenw bɛ se ka bɔ nin ko in kalama. Kasim Traore, Jewa Bambara, ale tɔgɔ la Bamako.